sazo, nesikhathi sokuzalwa, nesikhathi sokufa, sonke izinto sinesikhathi sazo. Osengwele siyazalwa, siphinde sife. Siyaphela konakele sonke izinto sinesikhathi siyazalwa siphinde sife konke kungokwakho siyabonga kodwa
wonke umuntu ufuna ukuphakama sedlule wena abantu.